Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle prve runde dijaloga, pregovarački timovi Srbije i Kosova ocenjuju da je načinjen napredak u rešavanju otvorenih pitanja. Parlament Kosova ponovo o rezoluciji za dijalog. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na zakone o vladi i ministarstvima. U Hrvatskoj nastavljeni antivladini protesti, Josipović počinje konsultacije sa političkim strankama. Gadafijevi emisari stigli u Kairo i Brisel, iz pritvora puštena trojica novinara BBC-a. Do kraja dana sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o regionalnoj saradnji, slučaju Divjak, ali i odnosima sa Republikom Srpskom. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Na pitanje o sve češćim susretima sa Miloradom Dodikom odgovara:
kako bi se uopće moglo zamisliti da bi se riješio problem ili ublažio problem ljudi ako ne bismo imali kontakte i razgovore?
Čućete Ivana Kuzminovića iz Helsinškog odbora za ljudska prava, koji nakon monitoringa zatvora u Srbiji upozorava da u njima boravi 5000 ljudi više nego što je to prostorno moguće, da žive u nehigijenskim uslovima, a da je najgore
u jedinom zatvoru za žene u Požarevcu, gde je uprava zatvora vrlo blizu granice onoga što bi mogli da nazovemo kao otvorena tortura prema osuđenim ženama.
Kako su učenici medicinske škole u Kragujevcu zbog haosa izazvanog štrajkom profesora odbili da prisustvuju nastavi?
Većina profesora drži časove po 30 minuta, samo zbog 8 profesora časovi su po 45 minuta i nama ne odgovara to što imamo pauzu između časova po 20 minuta.
Pre najavljenog slede vesti, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici delegacija Srbije i Kosova, Borislav Stefanović i Edita Tahiri, ocenili su posle prve runde dijaloga u Briselu da je učinjen korak ka nalaženju rešenja za praktična pitanja od interesa već idućih dana.
Mogu da kažem da, recimo, oko pitanja katastra i oko pitanja matičnih knjiga, kao i oko pitanja telekomunikacije, aviosaobraćaja, koje su pitanje koje smo takođe otvorili, i pitanje daljeg zajedničke ocenje funkcionisanja CEFTA u ovom periodu, mislim da smo zaista imali dobre pozitivne korake i rekao bih da možemo očekivati konkretnu implementaciju rešenja u danima koji dolaze.
Izjavio je Borislav Stefanović, šef srpske delegacije, a čelnica delegacije Kosova Edita Tahiri ukazala je na nužnost rešavanja pitanja carinskih pečata da bi Kosovo moglo da normalizuje izvoz i uvoz.
We have tackled some practical issues.
Raspravili smo neka tehnička pitanja. Sadašnja situacija je takva da Kosovo omogućava uvoz iz Srbije, a s druge strane Kosovo ne može izvoziti u Srbiju, niti ima pravo tranzita kroz Srbiju. Mislim da smo postigli izvestan napredak, neka smo pitanja otvorili, ipak o svemu se još treba raspravljati u sljedećim fazama.
To be addressed further in the following phases.
Izjavila je Edita Tahiri, predsjednica kosovske delegacije. Dijalog timova Beograda i Prištine održan je u konstruktivnoj atmosferi i bio je informativan i produktivan, saopšteno iz Evropske unije. U Briselu ističu da bi ciljevi dijaloga trebalo da budu otklanjanje prepreka koje imaju negativan uticaj na svakodnevni život ljudi, poboljšanje saradnje i napredak na putu ka Evropskoj uniji. Poslanici Skupštine Kosova sastaće se danas kako bi još jednom pokušali da usvoje rezoluciju kojom bi odredili takozvanu crvenu liniju preko koje ne bi smelo da se pređe u dijalogu sa Beogradom. U ponedeljak je sednica prekinuta zbog neslaganja poslanika pozicije i opozicije oko početka dijaloga. Komandant KFOR-a, general Erhard Biller, ocenio je da je opšte stanje na Kosovu stabilno. Međutim, bezbednosna situacija na severu je nešto drugačija. Iako ogromna većina ljudi u ovoj oblasti poštuje zakon i želi da živi u bezbednosti i miru, i dalje postoji potencijal za nasilje i kriminal zbog nekih radikalnih struja i kriminalaca, rekao je Biller. Izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty obratit će se danas Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta povodom istrage o trgovini organima na Kosovu. Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o amandmanima na zakone o vladi i ministarstvima. Rasprava o rekonstruisanoj vladi započela je u utorak popodne, a obeležile su je nesuglasice vladajuće koalicije i opozicije o opravdanosti rekonstrukcije vlade. Komisija za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom održat će prvi sastanak, najavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Komisiju je obrazovala Vlada Srbije, a njen zadatak je da razmatra pitanja koja se odnose na povećanje broja lažnih azilanata u zemljama Evropske unije. Skupština Crne Gore nastavit će raspravu o potvrđivanju ugovora o izručenju sa Srbijom. Ugovor koji omogućava izručenje sopstvenih državljanja optuženih za organizovani kriminal, pranje novca, korupciju i ratne zločine, potpisan je krajem oktobra prošle godine i odmah je stupio na snagu. Vojislav Šešelj zatražio je od tribunala u Hagu, uz zahtev da bude oslobođen, i odštetu od 10 miliona evra zbog dugog pritvora, dok su tužioci tvrdili da su dokazali njegovu krivicu za teške zločine. Odluku o Šešeljevom zahtevu za oslobađanje zbog nedostatka dokaza pretresno veće doneće naknadno. U više gradova u Hrvatskoj i sinoć su održani antivladini protesti organizovani preko društvene mreže Facebook, kojima se traži ostavka vlade premijerke Jadranke Kosor i raspisivanje parlamentarnih izbora. Hrvatska premijerka i predsjednica Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor izjavila je da će parlamentarni izbori biti raspisani tek kada Hrvatska završi pregovore sa Evropskom unijom o članstvu. Kosorova je istakla da se ni ona ni HDZ ne boje izbora jer su, kako kaže, postignuti uspjesi.
Ponovit ću ovdje nešto što sam puno puta spominjala, a to je da je najteže čistiti u svojoj kući, pred svojim vratima i u svojem dvorištu.
Izjavila je premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. A predsjednik Hrvatske Ivo Josipović trebalo bi danas da počne dvodnevne konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka o stanju u zemlji, protestima, izborima, referendumu o Evropskoj uniji, ekonomskoj krizi. Slušate radio Slobodna Evropa. Vesti iz sveta. Emisari koje je poslao libijski lider Muammar Gaddafi stigli su u Kairo i Brisel. Oni treba da prenesu poruku Arapskoj ligi i da, kako se pretpostavlja, uspostave kontakte sa Evropskom unijom i NATO. Istovremeno, grčki zvaničnici trebalo bi da se sastanu sa Gaddafijem i zaslanikom, dok će se u sedištu NATO razgovarati o situaciji u Libiji. BBC je saopštio da su prorežimske snage pritvorile i mučile trojicu njihovih novinara kada su pokušali da dođu do grada Zavija. Tročlana ekipa napustila je Libiju, a u pritvoru je provela 21 sat. Gaddafijeve snage preuzele su kontrolu nad centrom grada Zavija, gde je prema rečima jednog doktora u žestokim sukobima poginulo najmanje 40 ljudi. U zemljotresu jačine 5,4 stepena Richterove skale koji je pogodio oblast na jugozapadu Kine u blizini granice sa Mjanmarom, prema prvim informacijama poginulo je 13 ljudi, a povređeno više od 125, preneo je Associated Press. Od siline potresa srušilo se mnogo kuća, javila je Sinhua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon prve runde pregovora Beograda i Prištine u Briselu, obe strane zadovoljne su razgovorima i organizator sastanka Evropska unija je zadovoljna. Čelnici delegacije Borislav Stefanović i Edita Tahiri ocenjuju da učinjen korak ka nalaženju rješenja za neka od praktičnih pitanja. Ipak, do prvih razmimoilaženja već je došlo kada je reč o tome da li se vode isključivo tehnički pregovori. O prvim rezultatima ovog jutra razgovaramo sa profesorom na Fakultetu političkih nauka Predragom Simićem.
Javnost i Beograda i Prištine dovoljno anestezirano u pogledu mogućih rezultata tih pregovora, tako da je najbolje vest da su se oni dogodili. Dogodili u situaciji kada je prištinski tim došao sa zakašnjenjem s obzirom da parlament Kosova nije usvojio platformu i kada dve vlade su obe na dosta tankom ledu, tako da se ne može očekivati neki spektakularni pomaci. Ali možda tu upravo u tome i šansa, jer prvi put u odnosu na tri prethodna susreta zvaničnih predstavnika Beograda i Prištine, znači u Rimu 96. Rambujevu i Beču, očekivanja su usmjerena pre svega prema konkretnim stvarima. Prema tome, moj utisak da ukoliko ovi pregovori vrlo brzo, znači u narednih mjesec dana, dovedu do nekog konkretnog pomaka, ma koliko on mali bio, oni imaju šanse. Pomak se može očekivati u stvarima kao što je korištenje tablica srpskih i kosovskih ili ako bi se vratio signal srpske mobilne telefonije na Kosovo ili ukoliko bi Albanci mogli da konačno koriste katastre ili matične knjige. Znači tu su pomaci realni. realno mogući i ukoliko se tu ostvari napredak, mislim da bi onda ovi pregovori mogli da donesu ono što je možda jedini mogu donesu i što je možda i najvažnije u trenutku, mere za jačanje poverenja. Znači, spuštenje nivoa tenzije koje je do sad pratio sve odnose između vlasti u Beogradu i vlasti u Prištini.
Došlo je već i do prvih, možda ne tako velikih za sada, razmimoilaženja kada je reč o tome jesu li to tehnički pregovori ili pregovori o statusu. Očekujete li da će tu biti problema?
Čujte, pošto su, ponavljam, obe vlade na vrlo tankom ledu, ne su mjero da će one nastojati da demonstriraju pred sopstvenom javnošću i sopstvenim biračima nepokolebljivost u slučaju Prištine, proglašene nezavisnosti Kosova, Srbiji, da je Kosovo deo Srbije. Prema tome, ako se dođe na taj teren, mislim da će razgovor vrlo brzo zapasti u ćošak. Prema tome, mislim da bi bilo mnogo bolje ukoliko bi, znači, i u Prištini i u Beogradu bile neke malo čvršće vlade koje bi mogle i da ulaze u neke ozbiljnije kompromise i da čine veće iskorake. Ovako mislim da će ovdje pregovori sitnih koraka i izražavam nadu da može doći do određenih prodora, kažem, jer ako se na nekim tehničkim pitanjima koje neposredno se dotiču interesa ljudi koji žive i tamo i kad počeši od tablica i sličnih stvari, mislim da bi to bilo možda i najvažnije što bi u ovom trenutku moglo se dogoditi za tim pregovorima.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje Vukovar 91. predalo je Srpskom tužiloštvu za ratne zločine još 2008. godine krivičnu prijavu protiv bivših zapovednika i čuvara u 5 logora u Srbiji. Rezultata još nema, a zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je predmet u predkrivičnom postupku.
U vezi postupanja po prijavi koje je podnalo Vukovarski logoraši i udruženje nevladna organizacija, smo postupili naravno i već neko vreme vodimo predkrivični postupak od momenta podnošenja prijave za danas, vodimo predkrivični postupak u predmetu logora Stajećevi Vegici, kako se to navodi u prijavi, a kod nas naravno još uvijek ta formulacija ne postoji, jer istražujemo šta se dešavalo to vreme na tim lokacijama.
Kaže zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, a hrvatski mediji već su objavili i konkretna imena ljudi koji se sumnjiče za mučenje i ubijanje hrvatskih vojnika i civila u logorima u Srbiji. Tim povodom na vezi u Zagrebu naša Ankica Barbir Mladinović. Ankice, o kojim je ljudima reči i kakve su reakcije u Hrvatskoj?
Tjedni Globus otkriva imena 27 državljana Srbije, većinom bivših pripadnika JNA, ali i milicije i srpskih paravojnih postrojbi koji su u 5 logora diljem Srbije sudjelovali u mučenju i ubijanju hrvatskih vojnika i civila, što su onamo odvedeni nakon pada Vukovara u studenom 91. Tu informaciju koju najnoviji broj Globus objavio prenose i ostali hrvatski mediji, a podaci s imenima temelje se na tisućama izjava koje je udruga pravnika Vukovar 91. i još neke braniteljske udruge prikupila među braniteljima koji su završili u logorima. Logoraši su identificirali nekoliko desetaka osoba, zapovjednika logora, ispitivača i čuvara, a na čelu osumnjičenih je, koje je državno odvjetništvo u Osijeku već pokrenulo istragu, je Aleksandar Vasiljević, general major bivše JNA po zapovjednoj odgovornosti kao organizator tih logora i njegov zamjenik Đuro Vasiljević. Također državno odvjetništvo u Osijeku pokrenulo istražni zahtjev protiv njega, sumnjiči ga se da nije ništa poduzeo kako bi spriječio sustavno zlostavljanje, ubijanje i silovanja u logorima Begecima, Stajiće, u Sremskoj Mitrovici i Nišu. Inače, u toj kaznenoj prijavi spominju se 54 imena, no Globus otkriva da su više od polovice tih imena nadimci iza kojih se kriju osobe čija će imena i prezimena biti jako teško identificirati, pa se tako se ističu ti nadimci Tyson, Terrier, Plavi devet, Razarač, Razbijač, Crnogorac. Među nepotpunim tim imenima kriju se Zastavnik Medić, Kapetan Crnojević i druga. Dakle, puno više od polovice riječ je o nadimcima i treba će ljude identificirati. Evo što nam je o tome jutros izjavio predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut.
Vidjeli ste, tamo ima i cjelovitih, ali dosta je, upravo to govori koliko je to bio osmišljen ratni zločin jer većina njih, skoro tako rečeno svi, su imali svoje nadimke. Znači oni su već tada znali koji ratni zločin čine i skrivali su svoj identitet da im se ne može ući u trag. Pozdravljamo rad tužiteljstva za ratne zločine i na njihovu odlučnost da se tu ti ratni zločini procesuiraju. Ono što bi voljeli istaknuti i što mi je žao, to te suočavanje tog ratnog zločina sa istinom građana Republike Srbije ne prati i najviši politički vrh Republike Srbije. Ja ću samo podsjetiti da nas je predsjednik Srbije, gospodin Tadić, još 2009. dva puta zaustavio da obilježimo logor Stajićevo, da postavimo spomen ploču.
Kaže iz udruženja Vukovar 91. Zoran Šanguc, kojim je razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle prve runde dijaloga pregovarački timovi Srbije i Kosova ocenjuju da je načinjen napredak u rešavanju otvorenih pitanja. Parlament Kosova ponovo je rezoluciji za dijalog. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na zakone o vladi i ministarstvima. U Hrvatskoj nastavljeni antivladini protesti. Josipović počinje konsultacije sa političkim strankama. Gaddafijevi emisari stigli u Kairo i Brisel. Iz pritvora puštena trojica novinara BBC-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakve su evropske perspektive balkanskih zemalja? Bila je jedna od tema o kojoj je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio Ivo Josipović. Hrvatski predsjednik je tokom posete Češkoj sa Mirjanom Rakelom razgovarao i u slučaju Jovana Divjaka, te politici njegove zemlje prema Bosni i Hercegovini i sve češćim susretima sa Miloradom Dodikom.
Više puta ste ponavljali da je budućnost regije u Evropskoj uniji i da svaka od zemalja ima svoj put. Mislite li da Srbija može u Evropu, a da ne izruči Mladića i Hadžića Haškom tribunalu?
Suradnja s Haškim sudom je jedno od važnih mjerila. To smo i mi iskusili i to na vrlo detaljnim problemima. Dakle, vrlo detaljno smo se promatrali naše suradnje. Prema tome siguran sam da će i suradnja Srbije, posebno kada je riječ o Hadžiću i Mladiću, biti pomno promatrana i ne vjerujem da ako se utvrdi krivnja Srbije za neizručenje, da bi ona mogla ući EU. Naravno, uvijek ostaje ona varijanta da su oni negdje pobjegli, ali onda to treba jasno i pokazati.
Kako ocjenjujete situaciju u regiji nakon hapšenja umirovljenog generala armije BiH i ove Divjaka?
Pa ja na to gledam kao na jedan relikt zločinačke Miloševićeve politike koji je optuživao po političkom kriteriju, a vidjeli smo u slučaju gospodina Purde i temeljem izjava koje su dobijene pod torturom. To sad negdje izlazi iz arhiva koje bilo je, dakle cijela ta priča je ušla u neku pravnu proceduru, ona se pravno treba i razriješiti. Mislim da do toga uopće nije trebalo doći. Zato mislim da treba iskoristiti politiku suradnje i pomirenja koja je već uzela zamaha. Državna odvjetništva već surađuju, policije surađuju. Dakle, to treba do kraja iskoristiti i prevenirati slične slučajeve. Nažalost, evo previše tih slučajeva koji su se koncentrirali trenutno, koji dolaze iz Srbije, i mislim da bi Srbija trebala na neki način možda tu biti i predvodnica, jer je kod nje očito najviše slučaja ovog trenutka u raščišćavanju tih stvari.
Često se sastajete sa Miloradom Dodigom. Koja je vaša poruka njemu?
Pa, poruka je ona koja je politika Republike Hrvatske. Mi podržavamo cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali smo naravno spremni surađivati sa svima u Bosni i Hercegovini. Posebno treba imati na umu da je s područja koje je danas Republika Srpska, dakle dio Bosne i Hercegovine, tijekom rata protjerano gotovo 200.000 Hrvata, da je interes Hrvatske, pa rekao bih, tako kaže gospodin Dodik, i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da se ti ljudi vrate, odnosno da koriste funkcionalno svoju imovinu. Sutra kad budemo jedni i drugi u Europskoj uniji, bit će potpuno nevažno da li ste u Slavonskom ili Bosanskom Brodu i kako bi se uopće moglo zamisliti da bi se riješio problem ili ublažio problem ljudi ako ne bismo imali kontakte i razgovore.
Da li to znači da imate utjecaja na Dodika da mu pokušava nešto reći?
Pa svi jedni na druge utječemo, naravno. Ja ne pretendiram nikome u regiji solid pamet, niti popovati ono što se kaže, ali naravno kanim promovirati vrijednosti za koje se zalažem, kanim slušati druge, prihvaćati njihove argumente i mislim da je to jedini put suradnje i napretka u regiji.
Za Radio Slobodna Europa govorio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri u vladi Srbije u buduće u javnosti neće smeti da kritikuju rad izvršne vlasti, jer će na to biti obavezani zakonom. Tako su, pored svih kontroverzija oko rekonstrukcije vlade, tema na srpskoj političkoj sceni i nagađanja kako će biti kažnjeni oni koji iznevere partijske dogovore. Opširnije ovome Zoran Glavonjić.
Da bi vlast trebalo da bude jedinstvena u delovanju javnim nastupima nije ništa neobično, ali je interesantno da će u Srbiji to biti definisano novim zakonom o vladi. Po njegovim odredbama, ministri će u budući u javnosti morati da zastupaju odluke vlade, čak i onda kada su glasali protiv njih ili bili uzdržani. Sve ovo dešava se dok se smena ministra ekonomije Mlađana Dinkića medijski još nije ni ohladila posle njegovih burnih kritika na račun vlasti, pa smo ga u Skupštini Srbije, gde se ovaj put pojavio kao poslanik, pitali da li će ministri iz njegove stranke nastaviti da kritikuju kada smatraju da za to ima razloga.
Ja nisam član vlade, neka članovi vlade govore o tome kako se osjećaju. Što se mene tiče, kao narodni poslanik, bit ću sa narodom i slušat ću njihove inicijative.
Kako sami političari žargonski kažu, ministri u buduće neće moći da talasaju u javnosti, i to sve zbog toga da bi se, kako se čuje iz vlade, izbjeglo soliranje, populizam i sticanje poena na nekolegijalan način. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je sa stanovišta političkih interesa stranaka na vlasti ta odluka celishodna, ali da nije uobičajeno da se ona učvršćuje odredbama u zakonu.
To je u najmanju ruku čudno. To nije dobro sa stanovišta nekog šireg konteksta razvoja političkih i ličnih sloboda u ovoj zemlji, jer se time onako značajno ograničava pravo ljudi da slobodno i kritički misle, čak i ukoliko su članovi vladajuće koalicije ili vlade.
Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, najveće vladajuće partije, odgovorila nam je na pitanje da li je novim merama ministrima uskraćena politička sloboda.
To je isto kao kada biste me pitali da li igrač na utakmici u kolektivnoj igri može da igra svoju igru, a ne da igra timsku igru. Dakle, podrazumeva se da svaki član vlade igra kao timski igrač u okviru vlade i to se nikako ne može definisati kao bilo kakvo ograničenje. Dakle, niko ne mora biti član vlade.
A da li je disciplinovanje koalicijonih partnera već uspjelo i pre usvajanja zakona, možda najbolje govori izjava smenjenog ministra Mlađana Dinkića o tome kako će on u buduće raditi u parlamentu.
Znate šta, ja sam šef poslaničkog kluba vladajuće koalicije i želim na jedan drugačiji, potpuno novi način pomognem da se uradi nešto konkretno i dobro za našu zemlju. Od polemika neće građani živjeti bolje. Može da bude to lepa predstava za njih, ali mogu da gledaju Farmu i Velikog brata. Dakle, ja želim da ovdje radim ozbiljno.
Nakon što je predsjednik vlade Mirko Cvetković, koji do tada nije važio za žustrog premijera, sa ministarskog mesta ekspresno smenio Dinkića, najavio je da će u buduće vlada nastupati jedinstveno, a deo obećanja je i u zakonu kojim je propisan kodeks ponašanja ne samo ministara, već i državnih sekretara i direktora posebnih organizacija u službi vlade. Politički analitičar Vladimir Goati za naš program kaže da u ovdašnjoj situaciji to nije loše rješenje.
Racio legis toga zakona je prosto da se ne zbunjuje javnost, da se onemogući da jedni pričaju jedno, drugi drugo, a da budu u vladi u isto vreme.
Mada javnost, ali i same političare veoma interesuje i kakve će kazne biti za neposlušne, da li će to biti smene ili nešto drugo, to još nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U zatvorima u Srbiji smešteno je 5000 zatvorenika više nego što to dozvoljava prostor. Borave u nehigijenskim uslovima, a u ubedljivo najgorem položaju su zatvorenice, koje su često suočene i sa torturama. Ovo su rezultati višegodišnjeg monitoringa stanja ljudskih prava u zatvorima u Srbiji, koji je sproveo Helsinški odbor za ljudska prava. O tome za naš program govori sociolog Ivan Kuzminović.
Sistem zatvorske Srbije je pravljen za najviše 6 do 6,5 hiljada zatvorenika, a mi ih u ovom trenutku zatvorimo u Srbiji imamo između 11 i 11.500 stanovnika. I mada to zvuči jako strašno, prenaseljenost bi u praksi mogla da se reši relativno lako, pre svega promenom sudske politike u Srbiji. U Srbiji institut uslovnog otpusta, koji znači da svaki osuđenik nakon 2/3 odslužene zatvorske kazne, pod uslovom da se dobro vladao, ima pravo na uslovno puštanje iz zatvora, odnosno uslovno slobodu. Međutim, naši sudovi u 70 do 80% slučajeva bez posebno dobrog obrazloženja prosto odbijaju ove molbe osuđenika. Ja bih samo podsjetio da čak i osuđeni za najteže ratne zločine u Hagu imaju pravo na ovu meru uslovnog otpusta i vrlo često koriste. Takođe, država preko sudova u ovom trenutku u zatvorima drži između 3 i 3,5 hiljade ljudi u pritvoru. Dakle, to su ljudi koji čekaju suđenje. I to je ujedno najveći broj pritvorenih ljudi u Evropi. Rekao bih da je zanimljivo da je ubedljivo najgora situacija sa aspekta ljudskih prava u jednom zatvoru, jedinom zatvoru za žene u Požarevcu, gde je uprava zatvora vrlo blizu granice onoga što bi mogli da nazovemo kao otvorena tortura prema osuđenim ženama.
Kaže iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Ivan Kuzminović. Ovom temom bavit ćemo se i u našim narednim emisijama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Učenici medicinske škole u Kragujevcu odbili su da prisustvuju nastavi zbog haosa izazvanog štrajkom profesora i velikih pauze između časova. Nakon najave Ministarstva prosvete da će profesorima koji štrajkuju biti umanjene plate, pojedini profesori počeli su da drže časove od 45 minuta, dok njihove kolege nastavljaju sa skraćivanjem na 30 minuta. Protest učenika se nastavlja, a za danas su najavljene hitne sednice školskog odbora i saveta roditelja, prenosi iz Kragujevca naš Branko Vučković.
Mirko Jelić, član đačkog parlamenta medicinske škole, kaže da su učenici uputili profesorima zahtev da ujednače trajanje časova kako ne bi morali da u školi provode po ceo dan.
Samo smo tražili od profesora da se odluče svi koliko će trajati časovi. Većina profesora drži časove po 30 minuta. Samo zbog 8 profesora časovi su po 45 minuta i nama ne odgovara to što imamo pauzu između časova po 20 minuta.
U sindikatu medicinske škole kažu da je nakon najave Ministarstva prosvete da će profesorima koji štrajkuju biti umanjene plate, 9 profesora počelo da drži časove od 45 minuta, što je prouzrokovalo velike probleme u nastavi. Ivica Miljković, predsednik školskog sindikata, kaže da su zahtevi đaka opravdani jer im novi raspored produžava boravak u školi za čitava 2 sata dnevno.
Mislim da su njihovi zahtevi opravdani zbog toga što mi imamo decu koje su cijelo prepodne na praksi u bolnici. Posle toga dolaze od 1:30 u školi. Oni ostaju do 8 u školi.
Protest učenika se nastavlja, a za danas su najavljene hitne sednice školskog odbora i saveta roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Posle prve runde dijaloga, pregovarački timovi Srbije i Kosova ocenjuju da je načinjen napredak u rešavanju otvorenih pitanja. Parlament Kosova ponovo o rezoluciji za dijalog sa Beogradom. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na zakone o vladi i ministarstvima. U Hrvatskoj nastavljeni antivladini protesti. Josipović počinje konsultacije sa političkim strankama. Gadafijevi emisari stigli u Kairo i Brisel. Iz pritvora puštena troj novinara BBC-a. Do kraja dana sunčano, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I bilo je to sve u prepodnevnom terminu programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!